Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Var prva.
Godine 1935. u vreme održavanja Međunarodnog kongresa, velika sala Parijskog okeanografskog instituta bila je osvetljena bakterijskim lampama. Lampe su se sastojale od staklene retorte napunjene morskom vodom u kojoj su plivali mikroorganizmi. Svetlost svakog od njih neznatna je, ali udruženi mogu sasvim lepo da svetle. Da bi zamenili jednu sveću, na okupu treba da ih bude najmanje 5 i još 14 nula iza petice.
Ja sam Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica. Najavit ću vam obeležavanje 3000. seminara istraživačke stanice Petnica i konkurs za prijavljivanje osnovaca za letnju naučnu školu.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Ja sam Toni Milun, profesor matematike i statistike na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Zagrebu, a danas sam držao predavanje kako bi Google predavao matematiku. Zapravo to su neke ideje kako učiniti matematiku zanimljivijom, ali i korisnijom učenicima za njihov budući život.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Andreja Ćirić, učenica druge godine Kraljevačke gimnazije, specijalizovana matematičkog smera, i zajedno sa svojim drugarima iz Petnice došli smo na ideju da napravimo blog gdje ćemo pisati svoje radove i postavljati na internet i tako pokušati da zainteresujemo naše vršnjake.
Servise, otvori se!
Ja sam Milan Milošević, student doktorskih studija na Departmanu za fiziku na PMF-u u Nišu i urednik sajta Svet nauke. Govorit ću o tome zašto čestice imaju masu.
Fizika je svuda oko nas.
Ja se zovem Sanja Đurđić, ja sam student Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i tema na kojoj ću ja danas govoriti jesu mašine pod nazivom Perpetuum mobile.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Čuli ste naše sagovornike, one koji oblikuju današnje koračanje ka nauci. Branislav Jerković, Miroslav Antonijević, Nataša Mančić i Marija Mišić tu su samo da budu podrška. Dobar dan. Prvi korak ka nauci vodi nas u istraživačku stanicu Petnica, gde, kako smo na početku emisije čuli, započeo 3000. seminar. Na telefonskoj vezi je Nikola Božić. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
3000 je sam po sebi veliki broj, a kada se radi o 3000. seminaru, odnosno dolasku mladih u Petnicu i 7 dana rada, to je zaista velika, velika brojka i veliki uspeh.
Pa jeste, to je jedan ovako značajna brojka i značajan jubilej i baš smo zbog toga i želeli da ga na svečani način proslavimo i obeležimo, jer smatramo da je mnogo lepše kada brojke govore o konkretnim rezultatima nego kada govore samo o godinama koje svakako prolaze radili mi i ne radili. 3000 program je definitivno rezultat svega urađenog u istraživačkoj stanici Petnica u prethodne 32 godine i upravo zbog toga danas ovdje u Petnici imamo naše bivše polaznike, aktualne polaznike, saradnike sa različitih programa, predavače sa fakulteta, sa instituta, prijatelje iz raznih kompanija. U jednoj lepoj atmosferi, lepom danu, obeležili smo 3000. program, otvorili jedan mali muzej, etnički muzej, koji je ujedno i muzej istorije istraživačke stanice Petnica, ali i muzej prirode kraja u kojem se Petnica nalazi, od arheološkog nalazišta preko geološke zbirke do flore i faune, raznih naučnih igračkica i začkoljica. Sve je tu prisutno kako bi upravo svim zainteresovanim koji prate do Petnice bilo lakše da razumeju šta mi to i kako radimo u Petnici.
3000. seminar i otvaranje Petničkog muzeja ne mogu biti bolja preporuka za buduće polaznike petničkih programa, sadašnje osnovce koje također ovih dana pozivate da vam se pridruže.
Jeste, u toku je prijavljivanje za letnu naučnu školu, program koji je namenjen osnovcima koji će biti realizovan tokom dve nedelje septembra mjeseca. Program je namenjen aktualnim sedmacima koji će u septembru, dakle, biti učenici osmog razreda i prijavljivanje traje do 15. maja ove godine, a mi ćemo onda do sredine juna odabrati onih 80 koji će moći dve nedelje da provedu u Petnici, učeći različite metode naučne, praveći eksperimente, radeći svoje male naučne projekte i praveći u stvari prve korake u nauci.
Šta budući Petničani treba da navedu u svojim prijavama? Da li nekako posebno treba da se potrude, da se preporuče?
Na našem sajtu se nalazi celokupna dokumentacija u formalnom smislu gledano šta treba da se popuni, da se napiše, da se pošalje. Važno je da je inicijativa na samim učenicima i potencijalnim kandidatima za učešće na našim programima. Mnogo je važnije da se oni nama lepo predstave svojim motivacionim pismom, autobiografijom, da predstave svoje interesovanje i želju da provedu vreme u Petnici, da nešto nauče i rade na sebi, nego što su to ocene ili neke druge stvari. Tako da to je prilika da stvarno svi oni koji su motivisani bez obzira na rezultat, svoj rezultat u školi, borave u Petnici.
Nikola, hvala ti. Bila je ovo sličica iz istraživačke stanice Petnica, gde se obeležava 3000. seminar.
Eko. Samo to je prava ljuba. PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Ja se spremam da idem u Amazon.
Ptica koja je tek naučila da leti će upoznati flokerove. Rio 2.
Nikad nije rano za pravila o džungli. Broj jutro. A neki ne nauče nikad.
U bioskopima od 10. aprila. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
I ne daj da ti drugi govore.
Pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
...90 godina Radio Beograda. Niš, 4. april 2014. Beograd 1. Buđenje. Šetnja. Rokumentarac. Karavan. Susretanja. Pop karusel. Beograd 2. Kulturni krugovi. Od 17 do 19 časova... 2 sata sa Beogradom 202. Javno snimanje emisije Karavan. Rock koncert. Radio koji se vidi. Niš, 4. april 2014.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Učinite danas nešto važno. Pošaljite SMS na 9656 i postanite mesečni donator UNICEF-a.
Cena poruke 100 dinara.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Kada vam neko skrene pažnju na predavanje kako bi Google predavao matematiku, podrazumeva se da dotičnog predavača potražite na internetu. Zato sam i ja potražila Tonija Miluna, matematičara iz Zagreba, i saznala kako je nastala njegova internet učionica. Sve je smislio jedan student. Došao je i rekao: "Profesore, imate potencijal. Šteta je što nemate i sajt." Šta je profesor mogao nego da iskoristi svoj potencijal i uredi sajt? Ovako pripremljena, započela sam razgovor s matematičarem Tonijem Milunom u subotu na Niškom festivalu nauke. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Toni Milun, profesor matematike iz Zagreba, došao je u Niš na festival nauke da podeli ne toliko poznavanje matematike koliko, čini mi se, viđenje matematike i mogućih načina za njeno približavanje mladima. Nažalost, matematika je nekako bauk u mnogim školskim sistemima, pa možda da krenemo baš od toga. Da li se đaci u Hrvatskoj plaše matematike?
Naravno, ali taj strah je tako neopravdan. Matematika je svugdje oko nas. I recimo, evo, ako pogledam ovaj stol, tu je jedna stolica, tu je zid, da bi se to sagradilo, znači morala se izračunati površina, možda volumen, znači to je nešto što mi ovako intuitivno često koristimo, a nismo ni svjesni. Dakle, učenici se boje matematike, ali kad bi se nastava matematike možda držala na način da bude više problemska, znači da svaka nastavna jedinica, svako gradivo, bude povezano s nečim konkretnim u životu, tada bi učenicima to bilo i zanimljivije i dobili bi onaj odgovor na pitanje koje danas učenici imaju, a to je zašto ja ovo učim. Ja kad sam bio mlad, meni nije bilo dozvoljeno da se pitam zašto učim. Imao sam roditelja, on imao šibu, ja hoću, neću, moram učiti. Današnja djeca su malo drugačija. Oni žele znati zašto moraju naučiti baš ovu trigonometriju, zašto moraju znati što je logaritam. Postoje odgovori na sva ta pitanja, ali nekako oni su iz nastave matematike stavljeni na stranu. Nisu izbačeni skroz, ali nije naglasak dovoljno jasan zašto učenik mora naučiti pojedinu lekciju. I kad to bude u nastavi, matematika će učenicima biti bliža.
To kao zahtev da matematika bude prosto logičnija, da bude povezana s nečim konkretnim, postoji. Postoji među decom, među roditeljima, među mnogim nastavnicima. Ali teško se nalazi sistemi u kojima je to i primenjeno. Kako da matematika bude takva drugačija?
Pa to je istina. Veliki sustavi, kao što je sustav obrazovanja Srbije, Hrvatske, ne može se mijenjati preko noći. Zato je bitno da malo pomalo ta ideja ipak dospijeva do profesora. Ono što mogu reći, u Hrvatskoj postoji svako 4 godine izlaze novi udžbenici i sad su neke izdavačke kuće shvatile da je bitno povezati taj svakodnevni život sa gradivom matematike i svaka lekcija na kraju ima nekoliko problemskih zadataka. Znači, zadatak u kojima se primjenjuje to gradivo. I meni se to izuzetno sviđa. Pa finski model je možda, oni su otišli u Europi možda najdalje, oni su dosta baš upravo rade na tome povezivanju svakodnevnog života i matematike, a pogledajmo ove PISA testove, čiji su zadaci apsolutno svi takvi. I ima dosta procjene. Ono što ja mogu iz svog iskustva reći, kako ja radim na ekonomskom fakultetu, vidim da moji studenti zapravo nedostaje im ona prva komponenta, idem procijeniti otprilike koliki bi rezultat trebao izaći. Ako recimo dam zadatak da svaki mjesec uplaćuju po 100 eura tijekom 5 godina koliko će na kraju novca imati, znači onako okvirno kako bi učenik trebao razmišljati, 100 eura mjesečno 12 mjeseci, to je 1200, 5 godina to je oko 6000, još kamate, znači morali bi dobiti neki dojam koliki konačni iznos koji moraju imati. Što se meni dogodi? Meni dođe student i napiše zadatak da nakon svih tih pustih uplata da je štediša uspio na kraju s kamatama dobiti 150 eura. I njemu to nije čudno. Uplatio je toliko puta po 100 eura da bi na kraju imao 150. Ja? Pa nedostaje ta procjena. Znači, to je jedna komponenta u matematici koja je izuzetno bitna. Procijenimo rezultat koliki bi otprilike mogao biti tako da imamo jednu kontrolu rješenja.
Vjerujem da se svi slažemo da neki radikalni rezovi prosto ne dolaze u obzir. Reč je o deci s jedne strane, a s druge strane reč je o nastavnicima koji su već se uhodali u nekom sistemu, naučili da predaju na određeni način. Kako praktično rešavati taj problem u hodu, jer on očigledno mora da se rešava tako u hodu. Šta uraditi s nastavnicima pre svega?
Svi smo se mi uhodali u neki sistem koji je gotov, kojeg više nema. Radi se o tome da sad živimo u vremenu najbržih promjena u povijesti. Ako osoba smatra da je završetkom svog fakulteta stekla svoje obrazovanje do kraja života, ona krivo misli. Mi se danas moramo stalno obrazovati. Zanimanja koja danas postoje možda za 5 godina neće postojati. Mi, mladi ljudi danas koji izlaze iz sustava obrazovanja, će mijenjati nekoliko poslova tijekom života i moraju znati da će stalno morati učiti. No, to je ono što čeka mlade, ali to je ono što već danas čeka i nas profesore. Mi stalno moramo se obrazovati. 50-ih, 60-ih godina osobe koje su tada, znači u prošlom stoljeću, završavale fakultete, na neki način to je bilo neko osnovno njihovo znanje koje su stekli na fakultetu i mogli su s tim znanjem cijeli radni vijek provesti. To danas više tako ne ide. Znači, profesori se trebaju sami učiti, bilo bi lijepo kad bi imali podršku ministarstava, ali mislim da kao i Hrvatsko, da je u Srbiji slična situacija, da se nema novca za obrazovanje profesora, pa su profesori prepušteni sami sebi, nažalost. Ali taj trud se isplati. Što profesor više se trudi biti u trendu, u toku s vremenom sa mladima, da je to njemu nastava zanimljivija i njemu je veće zadovoljstvo raditi.
I polako dođe smo do Googla koji predaje matematiku, odnosno do te mogućnosti da se svako snađe najbolje što ume i iskoristi ono što već postoji.
Internet je danas zaista svemoćan. On se može iskoristiti za loše stvari, ali može i za izuzetno dobre. Danas obrazovanje imate na internetu, obrazovnih stranica koliko god hoćete. Evo, mi imamo, moj tim i ja imamo web stranicu tonymilun.com na kojem smo objavili više od 2000 videa edukativnih iz matematike, imamo nešto iz fizike, sad ćemo krenuti s financijskim obrazovanjem, sa poduzetništvom, religijskom kulturom. Želimo pružiti još jednu mogućnost mladima da na još jedan način steknu neka znanja. Osim u školi, gledajte, 7 milijardi ljudi je na svijetu. Ne postoje dva ista čovjeka. Isto tako i mladi ljudi, ne možemo ih sve staviti u kalup da svi uče baš upravo na ovaj način kakav je klasičan, ono u školi. Postoje učenici jednostavno koji baš žele učiti u 6 ujutro, a postoje oni koji žele učiti u ponoć. A mi njih svih stavimo da idu u školu od 8 do 2. E pa ne može to tako. Zato taj internet nudi te mogućnosti da učenik uči na način kakav hoće, u doba koje hoće, iako pogleda video i nije mu jasno iz prve, da ga 3 puta izvrti i iz treće da ga shvati ako mu je potrebno toliko vremena.
Uz ove zahteve koji stoje kao naša realnost i pred nastavnicima i pred roditeljima i pred đacima, uz mogućnosti koje pruža internet, uz nemogućnosti koje pruža država koja god daje, kakva je budućnost škole kad je matematika u pitanju ili kad je uopšte bilo koje sticanje znanja u pitanju?
Škole bi trebale više poticati divergentno, a ne konvergentno znanje. U matematici svi zadaci su upravo takvi da, primjerice, ako moramo izračunati volumen valjka, ako su potrebna 2 podatka, učenik ima točno ta 2. Život nije takav. Škola treba pripremati učenike za život. Zadaci bi trebali biti raznovrsni. Zašto samo jedno rješenje da bude? Zašto ne bi bilo više rješenja? Zašto ne bi u postavci zadatka nedostala neka bitna komponenta i onda da učenik malo razmišlja i kaže, e, a kad bi bilo to tako, onda bi bilo tako. To je ono divergentno razmišljanje koje moramo naučiti kod mladih, jer pogledajmo zašto. Sve većom automatizacijom koja se počela događati u zadnjih 30 godina, ukidaju se ova manualna radna mjesta. Ovaj sustav školstva koji mi danas imamo, koji je bio dobar do prije 30 godina, je odgajao zaposlenike, ljude koji će biti poslušni i raditi ono što se od njih traži. Danas se ta zanimanja ukidaju. Vi ovdje imate, evo baš sam obišao ovdje u Nišu, EI Niš je recimo tvornica koja je nekad zapošljavala 10.000 zaposlenika, danas nema potrebe za njima i bit će potrebe za manualnim radnicima sve manje i manje. Mi trebamo obrazovati učenike koji će biti kreativci, koji će osmišljati programe koji će biti namijenjeni robotima, da roboti rade umjesto nas. Jer ne znam li znate, u Kini već postoji restoran u kojem ne poslužuju konobar. Roboti su zamijenili ljude. Znači, mi moramo stvarati od učenika kreativce i inovatore, a ne samo poslušne zaposlenike. To je budućnost obrazovanja, onako kako ja vidim. Onaj ko prije to shvati, bit će u prednosti.
Bio je ovo pogled na matematiku zagrebačkog profesora Tonija Miluna.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Od otkrića Amerike, svake godine, tokom 2 veka, čitave flote natoverene zlatom i drugim dragocenostima plovile su od obale Novog svijeta, držeći kurs prema Pirinejskom poluostrvu. Ali, kao da ih kažnjava, okean im je nejednom otimao opljačkano blago i zauvek ga odvlačio u svoje dubine. Istoričari procenjuju da u Karibskom moru leže olupine stotinak španskih brodova, da ih je približno toliko potonulo jugoistočno od Floride, da se groblje oko 60 španskih lađa nalazi oko Bahama i Bermudskih ostrva i da ih 70 počiva u Meksičkom zalivu. Teško je i izračunati bogatstvo koje su prenosili. Zna se, na primjer, da je samo jedan od njih, Galeon Santa Rosa, sa Montezuminog dvora prevozio tovar vredan nekoliko stotina milijardi dolara. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Radioaktivni kobalt uposlen je u različitim oblastima, od industrije do specijalnih detektivskih zadataka. Izotop kobalt 60 izvor je gama zraka koji imaju osobinu da se ravnomerno rasprostiru u svim pravcima, što omogućava lako otkrivanje pukotina, pora i drugih unutrašnjih defekata masivnih odlivaka. Pomoću gama zraka ispaljenih iz kobaltnog topa otkrivena je i tajna Tutankamonove maske. Dugo su se egiptolozi sporili da li je napravljena od jednog komada zlata ili je spojena od više delova. Gama zraci otkrili su nekoliko savršenih šavova koje na drugi način nije bilo moguće primetiti.
Thank you. internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Na internet nas vodi Andreja Ćirić, učenica drugog razreda Kraljevačke gimnazije. To nije neki određeni sajt koji neko priprema za zaljubljenike u nauku, već blog koji Andreja i njeni prijatelji sami uređuju. Andreja, rekla si nam na početku da ste zapravo želeli da svoje vršnjake pridobijete za nauku. Kako to radite?
Tražimo neke interesantne teme koje mi sami mislimo da interesuju većinu naših vršnjaka i onda to nekim svojim rečima pokušavamo da im približimo. Ja sam došla na ideju da radimo neke eksperimente kako bi im pokazali da ništa to nije strašno i da svi možemo se bavimo naukom na neki način. Mi sad svakog dana se trudimo da postavimo barem dva rada koje napišemo i valjalo bi da oni to pročitaju. Imamo stranicu na Facebooku, pošto naravno društvene mreže sada nekako više interesuju mlade nego neke stranice da traže na internetu vezano za nauku, pa smo napravili stranicu Science Madness gde kačemo sve te naše radove i po neke zanimljivosti koje su sada aktuelne, takođe kako bismo ih zainteresovali da pronađu tu našu, taj naš blog, tu stranicu na internetu i možda podele sa drugima.
Možeš li da nam daš neki primer tih mamaca koje ste pripremili za svoje vršnjake?
Jedan od naših radova koje smo napisali, to je moja drugarica napisala, koji će sigurno zainteresovati naše vršnjake koji koriste mobilne telefone i sada da je pronađeno, kako da kažem, sredstvo koje će produžiti rad baterije, pošto svi imamo problema sa baterijom kad nestane u najvažnijem trenutku. Osmišljene su minijaturne vetrenjače koje će svojim radom dati tu energiju bateriji i produžiti rad telefona. Ili recimo svetleći štapići. Evo, slažem se, ja sam jedna od onih koji vole da idu na žurke i da se provode i sigurno smo imali priliku da se susretnemo sa tim svetlećim štapićima koji su deo svake žurke i sigurno smo se zapitali kako ti svetleći štapići rade. E sad, da ja ne dužim ovde, ako vas interesuje tako nešto ili neke druge teme koje su sada aktuelne, potražite našu stranicu i pročitajte. thesciencemadness.blogspot.com i Facebook stranica Science Madness.
Internet je opasno mesto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Mačke bije glas da se uvek dočekaju na noge. Uglavnom, jeste tako, ali ne baš uvek. Kada padaju s niskog, one se obično orijentišu i prolaze bez povreda. Pri padu s veće visine mogu se i tekako povrediti. Povrede pri padovima sa zaista velikih visina, iznad sedmog sprata, na primer, ređe su. Tada mačke imaju više vremena, mogu da zauzmu bezbedniji položaj i slete bez ozbiljnijih posledica.
Ovo je Korak ka nauci. Radio Beograd 1.
posla, ko provocira naše suze. Svaki put kad bi došla, meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. I samo tebe da osjećaje izvan reda, i toj drogi bit ću predan, makar ostočedan. Tvoja sam preše, da večno s tobom pleše. Tvoja sam preše, da večno s tobom pleše.
Razlog mog drhtanja, boja moje požude. I dok tonem u san, u kaku čujem tvoj glas, na jastuku stiskam tvoj glas, orkestar svira za nas.
Tvoja sam preše, za večno s tobom pleše. Da večno s tobom pleše.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Ušni vosak mešavina je komadića suve kože i kose i sekreta voštanih i lojnih žlezda spoljašnjeg slušnog kanala. Glavni organski sastojak ušnog voska jesu dugi lanci zasićenih i nezasićenih masnih kiselina, alkohol, holesterol i skvalen, spoj koji se nalazi i u jetrenom ulju morskih pasa.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis za radoznalo.
Servise? Otvori se.
Milan Milošević, student doktorskih studija na Departmanu za fiziku PMF-a u Nišu. Naš je gost u servisu za radoznale, ili možda bolje da kažemo naš domaćin, s obzirom da je tema o kojoj želi da nam govori njegova tema, fizika čestica. Odnosno, pitanje kako čestice dobijaju masu.
Masa je nešto što smatramo da je tu, jednostavno najčešće ne razmišljamo o tome odakle ona, ali ako bi vremenom krenuli da sečemo tu materiju do najsitnijih delova, prvo bi došli do molekula, atoma, kasnije bismo te atome u tokom istorije uspeli da razbijemo na jezgro, na elektrone oko koji kruže oko jezgra. Zatim jezgro je razbijeno na protone i neutrone, pa zatim i protoni na kvarkove i neutroni naravno. I došli smo do određene grupe čestica, ali opet i te čestice imaju masu i nismo znali odakle ona potiče. Tako da je pre nekih 50 godina dvojica, odnosno trojica fizičara pre svega, to su Peter Higgs, Angler i Bort, u dva nezavisna rada, naravno bilo je tu i mnogih drugih fizičara, ali oni su najpoznatiji, znači dva nezavisna rada koja su objavljena sa razmakom od par meseci, objavili su teoriju koja se danas popularno naziva Higgsov mehanizam, prema kojoj čestice dobijaju masu. Teorija je dosta komplikovana kao i većina stvari u modernoj fizici, ali na neki jednostavan način možemo zamisliti to Higgsovo polje, odnosno polje koje definiše Higgsov mehanizam, kao, koje je svuda oko nas, kao gomilu ljudi u određenoj prostoriji, koji su onako homogeno raspoređeni, znači svako priča sa po nekim, znači ne postoje neke grupisanja, i ako bi u jednom trenutku u tu prostoriju ušla neka poznata ličnost, oni bi počeli da se skupljaju oko te poznate ličnosti i ta poznata ličnost, taj VIP, imao bi sve više i više problema da se kreće kroz gomilu. Jednostavno, počeo bi da stvara masu, postajao bi masivnije, jer bi za sobom vukao sve više i više ljudi. Slična situacija može da se desi ako u istoj toj prostoriji imamo, onako, kao na početku, homogeno raspoređene ljude i da neko onako iz radoznalosti da vidi šta će da se desi, samo kaže da se u prostoriji nalazi neka poznata ličnost, i odjednom bi ljudi onako podsvesno počeli da prepoznaju tu ličnost i tamo gde nije i počeli bi opet da se gomilaju oko nekog, pa naravno ljudi gde vide gomilu idu svi. I na taj način bi sama ta mala informacija, ta perturbacija dovela do stvaranja one iste gomile, odnosno do mase. Naravno, ovo je taj makroskopski primer Higgsovog mehanizma koji je pobedio na jednom takmičenju pre mnogo godina. Mislim da je potiče iz Britanije. Stvarnost je fizika mnogo komplikovanija, ali otprilike isto to se dešava i sa Higgsovim poljem. Znači, to malo neko narušavanje simetrije te homogene dovodi do grupisanja čestica, odnosno do nastanka mase samih čestica.
Zašto je važno da se zna kako čestice dobijaju masu?
Trenutno, kao i za mnoga druga ranija otkrića, znači nemoguće u prvom trenutku reći čemu će nešto to da služi, znači istu stvar mogli smo da kažemo i za kvantnu teoriju kada je nastajala početkom 20. veka, sada više nijedan električni uređaj ne bi mogao da funkcioniše bez kvantne teorije. Ono što trenutno sigurno znamo da je bitno je, jer Higgs je nešto što u stvari potvrdilo standardni model, jer u standardnom modelu čestice, znači to su, koji opisuje sve čestice, interakcije između njih koji izgrađuju sve toko nas, koji se dosta koristi, znači počeo od akceleratora, jer jednostavno najveći broj akceleratora koristi se u industriji i u medicini, znači mnogo je mali broj akceleratora koji se koristi u samoj fizici. Znači, standardni model nije mogao u potpunosti da funkcioniše bez Higgsove čestice. Mislim, bio je on tu, funkcionisao lepo, upisivao je mnoge stvari, ali sama teorija je bila takva da prema njemu bez Higgsove čestice, čestice imaju masu nula, a znamo da nemaju. Znači, Higgsova čestica je potvrdila da je taj standardni model dobar i da ono što radimo u stvari jeste to, a vremenom će se sigurno naći neka primjena ili usavršiti postojeće primjene, jer mnogi veliki svjetski akceleratori su vremenom, kada su iscrpeni njihovi resursi za primjenu fizike čestica, počeli da se koriste u fizici materijala i u medicinskoj fizici, znači za različite radioterapije, znači istraživanje u tom pogledu, tako da verovatno će ista sudbina zadesiti i LHC. Naći će se još mnogo drugih primjena u fizici, ali za 10, 20, 50 godina, znači ta mašina će sigurno naći neku drugu primjenu, kao što se desilo, na primjer, sa HER-om, velikim akceleratorom čestice koji se nalazi u Hamburgu ili nekim drugim, znači, akceleratorima.
S jedne strane imamo te sitne, sitne čestice, s druge strane veliki, daleki svet istraživanja. Gde smo mi u svemu tome, koliko fizika čestica ima istraživača, centara istraživanja kod nas?
Brojčano to jeste možda malo u stvari, ali kad se bolje razmisli, to nije malo, jer mi smo ipak mala zemlja, to je potrebno mnogo sredstava, tako da mi nemamo novac da ulažemo u akceleratore. Mislim, nijedna država ne može to više sama da radi, ali postoje izuzetno bitni i značajni timovi, jaki timovi u Beogradu, u institutu, na fakultetu, znači koji rade u saradnji sa CERN-om, odnosno rade na eksperimentima Atlas, CMS, tako da ipak postoji veliki broj ljudi u odnosu na broj fizičara koji se, znači, bavi tim i koji radi na tim najnovim, najsavremenijim istraživanjima u toj oblasti.
Koliko se brzo u ovoj oblasti stvari kreću napred u svetu?
Pa ne mnogo brzo, jer svako novo otkriće vezano je za novo ulaganje, znači za novu opremu, novu tehnologiju. Te sume u stvari u poređenju sa nekim drugim stvarima zašto se novac troši nisu ni toliko velike, ali sami limiti tehnike se pomeraju. Znači, pomeraju se granice tehnike razvojem fizike čestica. Mnogima možda nije poznato, ali www, odnosno World Wide Web, ili ono što većina ljudi smatra internetom, nastaje u CERN-u kao potreba fizičara koji se bave fizikom elementarnih čestica da razmenjuju podatke. Znači, dok radite jednu stvar, tehnologija napreduje u drugim aspektima i nalazite mnoge druge primene, jer do skoro smo svi u kućama imali jedan mini akcelerator, to su bili oni stari televizori. Oni su radili na sličnom principu kao akceleratori, tako da sve to na ovaj ili onaj način nađe negde neku primenu.
Ovo je Korak ka nauci.
I see the girls by the pool, and they are playing it cool, and they are playing it fine, but I miss the rhythm divine, I miss the elegant touch, it's all a little too much, you gotta do it in style, and rhythm, and rhythm, and rhythm, I see the guys on the street, I see the people they meet, and they are playing it smart, and I'm not buying that part, and they are playing it tough, I sweat the dubious stuff, you gotta do it in style, and rhythm, and rhythm, and rhythm, and rhythm, I see the people around, they're spending dollars and pounds, they think they're so debonair, but I'm not buying that flair. And they got all the right moves, but I'm missing the groove. You gotta do it in style and rhythm and rhythm and rhythm and rhythm. So when you check someone out, and the music is loud, don't concentrate on the lips, just keep your eyes on the hips. And if there's plenty of swing, then sure enough there is zing. You gotta do it in style, and rhythm, and rhythm, and rhythm.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Karatisti bi rekli da je lomljenje cigli rukom pitanje veštine, odnosno umnog i fizičkog treninga. A u pitanju je čista fizika. Uložena energija srazmerna je proizvodu mase i kvadrata brzine. Pravilno trenirana ruka udariće ciglu brzinom od oko 38,5 km na čas, energijom koja odgovara masi od oko 304 kg. raspoređena na veliku površinu, ta energija nije dovoljna da prepolovi ciglu. Ali ako se deluje na malu površinu, veličine brida šake, cigla će pući. Pomaže i to što se na oba kraja cigle nalazi po jedan držač.
Fizika je svuda oko nas.
U ovu priču o fizici spada i priča o mašini poznatoj pod imenom Perpetuum mobile. Da li tako nešto postoji?
Tako nešto ne postoji, jer sam zakon o održanju energije kaže da energija ne može da nastane, niti da nestane, već da može da menja svoj oblik. A u osnovi mašine pod imenom Perpetuum mobile jeste to da energija zapravo nastaje ni iz čega. I to je nemoguće.
Mnogi su se tokom istorije nauke bavili pokušajima da naprave Perpetuum mobile, odnosno da otkriju kako bi eventualno funkcionisala jedna takva mašina. Možemo li malo da se upoznamo s istorijom takvih pokušaja?
Naprimer, ne znam, Nikola Tesla se bavio tim, ali Da Vinci je pokušao da napravi Perpetuum mobile, ali nikome nije pošlo za rukom. Čak i jedan od eksperimenata koji smo mi radili jeste Maxwellov točak, koji bi trebalo da prikazuje Perpetuum mobile, međutim, uslovi pod kojima bi takva mašina bila Perpetuum mobile je gotovo nemoguće ostvariti. Mislim da neko ko napravi Perpetuum mobile bi dobio Nobelovu nagradu za to, a tako nešto se skoro neće desiti. Znači, konkretno što se Maxwellovog točka tiče, mi kada pustimo Maxwellov točak da se vrti, da bi važio da mašina bude Perpetuum mobile, moralo bi da se odstrani uticaj sredine i moralo bi da se odstrani trenje. Za uticaj sredine nekako možemo i da sredimo ako stavimo Maxwellov točak ovako, međutim trenje ne možemo nikako da otklonimo. Dolazili su ljudi sa idejama, ne znam, da namažemo ulje pa da bude manje trenje, ali u svakom slučaju će biti opet trenja. Možda kada bi stavili ulje ili kada bi ga stavili ovako bi se možda vrtao sat vremena, ali bi se svakako u jednom trenutku zaustavio. U suštini to predstavlja promenu energije. Iz potencijalno kinetičkog zbog kinetične energije točak počinje se kreće. I onda u jednom momentu zbog uticaja sredine i zbog svega ta energija počinje se pretvara u toplotu koju točak troši i onda na momentu kada se cijela energija pretvori u toplotu, više ne postoji energija koja može pokrene točak i točak će samo se zaustaviti. Sada će to biti posle 6 minuta, će biti posle sat, 2, 3, svakako će morati da se zaustavi.
Zašto je ta priča o Perpetuum mobile toliko interesantna i kako to da je kroz istoriju toliko privlačila čak i one koje smatramo ozbiljnim naučnicima?
Pa sad zamislite, na primjer, ne znam, bilo koji uređaj u kući, da ga jednom priključite u utičnicu, da ga napunite strujem i onda apsolutno više nikada ne morate da ga priključujete. Naprimjer, telefon koji se ne bi praznio. Mislim, to bi svi ljudi volili da imaju. Pogotovo s ove nove tehnologije, mislim, telefon se isprazni u roku od 2 sata, 3 sata, ovako bi moglo non stop da stoji. I mislim da ljudima generalno ne bi odgovaralo da se otkrije Perpetuum mobile, jer onda ne bi nikome trebalo ni struje u količini ukoliko je treba, ni ništa, nego bi sve radilo bukvalno jedno napunite i traje vam do kraja života.
Dakle, ništa od jedne takve mašine.
Ništa od jedne takve mašine, bar ne u skorije vreme. Verovatno nikad zapravo.
Fizika je svuda oko nas.
Sanja Đorčić razbila nam je iluzije o postojanju mašine Perpetuum mobile. A ovaj improvizovani sat opominje nas da je isteklo vreme za današnje druženje u programu za decu i mlade u našoj familiologiji. Odavde vas prepuštamo sopstvenoj radoznalosti. Uživajte u svom koraku ka nauci.